Chic Business.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في شيك بيزنس، ليميسيون ديديو او موند دو لوكس. موعدنا كيما ما تنسين كل نهار سبت نتلاقاو معاكم نرافقكم من نص نهار حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام. ريم الانجليز معاكم او ميكرو، يرافقنا يوسف في الاخراج ومحمد في الاخراج الرقمي، وبالطبيعه في كامل ليميسيون تكون معنا مختلف لي روبريك حسين بن منصور. اهلا وسهلا حسين.
السلام عليكم، السلام الناس الكل تسمع فينا.
اون تو ريتروف بعد لحظات في شيك نيوز باش نعملوا معاك جوله على ابرز الاخبار اللي تم لو موند دو لوكس في تونس وفي الخارج. بعد شويه le guest ضيفتنا ملك حمزه، gérante et cofondatrice de la marque Skila. نحكيو على une marque d'accessoires de mode haut de gamme. الماركه هذه المختصه في تصميم دي زيشارب تيسي على la main. باش تكتشفوا لا مارك هذه وباش نحكيو على نجاح سيت مارك بعد شويه مع ضيفتنا ملك حمزه، la gérante et cofondatrice de la marque Skila. هذا بعد شويه. بعد شويه زيدا لا روبريك conseil bien-être مع بيموغ. اليوم نحكيو على لي بيانفي نتاع المورينغا وتكتشفوا justement cette plante à mille vertus. بعد شوية في الكونسي بيانيتر في ان فوك لا dernière rubrique نكملو مع حسين بن منصور. اليوم تستضيف مدام زينب شيبوب la fondatrice de la maison de couture Elisar باش نحكيو على لي تندانس de la couture et du prêt à porter de luxe. هذا شنو يسنى فيكم في شيك بيزنس من توا حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم الناس الكل، وبالطبيعة كيما مسنسين جولتنا والبداية تكون في شيك نيوز مع حسين بن منصور.
شيك نيوز.
عاد رحب بك حسين الجديد.
يا عايشة كريم،
وين باش تهزنا اليوم في الجولة نتاعك؟
طب باش نبداو في هونغ كونغ، باش نبداو دونك ان فيت با ان ديفيلي اون كوليكسيون تاع فاريل ويليامز، اللي هي كيما حكينا احنا اخر مره من اول لي زيميسيون حكينا على فاريل ويليامز، اللي هو سي دوفوني لو ديريكتور ارتستيك نتاع لا مارك كون كوني تري بيان لوي فيتون. دونك هو دونك كيما قلنا ديريكتور ارتستيك pour le prêt-à-porter خلينا نقولوا homme donc de luxe. Donc صارت الجمعه اللي فاتت donc نهار الخميس اللي فات في هونغ كونغ donc la dernière création masculine اللي هي donc صارت في هونغ كونغ. donc il y a eu un super beau podium صار d'ailleurs sur le port de la ville. donc l'événement هذايا c'est le deuxième défilé تاع فاريل ويليامز. donc الاولاني صار في جوان اللي فات في باريس et il y a eu beaucoup de justement de retours très positifs par rapport à sa première collection. وهذايا donc الثانيه donc il y a eu un très grand rassemblement par les fans donc اللي هما يحبوا la marque Louis Vuitton. donc il y a eu Zeda comme c'était sur le port, donc il y a eu un défilé de bateaux avec plein de célébrités. donc
bien sûr c'est grandiose معناتها
c'était grandiose
sûrement معناتها عملوا الحاجات على قاعده
حاجات الكل على قاعده et حتى justement le défilé bidou c'était assez atypique. d'ailleurs باش نلقاو beaucoup d'acteurs chinois معروفين. il y a eu Adina Wang, il y a eu des boys band kif kif مجمع نتاع هونغ كونغ. il y a eu Zeda kif kif des joueurs de ukulélé. l'ukulélé اللي هو c'est un instrument en fait كأنه guitare mais c'est un instrument hawaïen. donc هما اللي عملوا l'entrée du défilé donc l'entrée du spectacle. donc il y a eu Zeda des compositions de Pharrell Williams تلعبوا justement à l'instrument هذايا. donc toute une équipe tout plein de joueurs habillés en t-shirt tout simple. voilà, il y a eu un show justement pour entamer donc le défilé هذايا. et les mannequins Zeda ليهم ou en troupe donc les bateaux donc pour atterrir sur le podium. le défilé le qu'il a fait plein de choses au kulham style haka hawaïen décontracté avec plein d'étoiles. les mannequins bidom étaient recouverts de sable. il y avait des uniformes marins, des chemises hawaïennes, des blousons firom des motifs de coquillages. donc c'était assez atypique qui manafou Pharrell Williams dit ma dans l'imagination qui manafou célèbre il a été célèbre les tubes inter ou happy ou Get Lucky, اللي كان مع Daft Punk. et la marque était عطاها en fait وجه اخر donc نظرة اخرى في الديفيلي هذايا. et bien sûr il s'est adapté à la foule خلينا نقولوا تبع هونغ كونغ. donc le défilé était très beau. donc j'invite العباد اللي تسمع فينا باش يعملوا نظرة للديفيلي هذايا اللي هو assez atypique مزيان برشا. نتعداو للاوتوموبيل donc l'actualité ثانية l'automobile اما في تونس donc les SUV compact 100% électrique qui était par Hyundai. donc اليوم il est disponible في تونس. donc c'est un SUV qui m'a connu 100% électrique. اسمه Ioniq 5 اللي هو معناتها موجود اليوم نلقاوه في Alpha Hyundai Motor. donc اللي هو distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne اللي هي تبع Hyundai. donc نلقاو الفيكول هذايا جانفي زيد كي العاده دونك اللي يسمعوا فينا العباد واللي مغروبين بالكراهم باش يدخلوا ويشوفوا الموديل هذايا اللي هو سان موديل هاي تيك تري اليغان اللي هو فيه دي ليني فيوتوريست و ايبوري دونك بالحق باش نحسبوا روحنا كانه اون فا فواياجي دون لو طون خاطر لو موديل اي تري فيوتوريست و بيان سور اون ا غاردي دونك لي زيكيبمون اللي هما تري انتيليجون فاش نلقاو تكنولوجيا révolutionnaire متطورة exactement c'est un véhicule اللي se distingue بال capot نتاعو اللي كي recouvre toute la largeur du véhicule donc كله كأنه toit ouvrant donc كله معناها dans la transparence c'est un véhicule اللي باش نلقاو فيه une panoplie d'équipements bien sûr qu'il a la climatisation automatique bison des espaces de chargement donc à l'arrière comme à l'avant donc plein de d'équipements très intelligents كيما قلنا donc l'Ioniq هذا 5 موجود في تونس في deux versions باش نلقاو version loula l'iconique donc 5 li howa le soum tao il démarre à partir de 187000 dinars ou thani li howa donc un peu plus puissant il démarre à partir de 234000 dinars donc les SUV hada bien sûr garanti mawjouda pendant 5 ans mais donc j'invite la bête li maghroumi bel krahab bach yechoufou fi les showroom donc c'est un modèle assez spécifique la bête li tahab el krahab très design très futuriste et très puissante
donc bdina bel mouda hkina ala الاوتوموبيل
طب باش نحكيو على ليفينمون اللي في الويكاند دونك باش نحكيو في تونس دونك في الصفصف صفصف ماركت دونك سي لو بازار دو لا فان داني انا حكينا ديجا الجمعه اللي فاتت اللي فما
مارشي نويل
فما المارشي دو نويل سو ويكاند دونك وني اون فا كونتينيو في ليسبري هذيا مي سي بلوس ا مارشي دو لارتيزانا دونك خلينا نقولوا لارتيزانا دو لوكس خاطر اليوم كي دي لارتيزانا نتاع تونس نلقاو بوكو دو ريفيزيت سي بلو لارتيزانا اللي نعرفو احنا
دونك ريغيرشي وفي خدمه فوالا كبيرة وفي تجديد وفي مودرنيتي
في مودرنيتي في برشا كرياتيفيتي دونك الويكاند هذايا دونك نهار السبت ولا حد دونك جانفيت العباد اللي يحبوا هكا جواندر لوتيل على الاغرياب باش يخرجوا باش يتنفسوا صفصاف نعرفوها بلاصه مزيانه دونك جوستومون فما دونك لو مارشي هذايا دو لارتيزان باش نلقاو فيه بلان دو سافور دو تيروار باش نلقاو فيه دي سوان بيانيتر دي سونتور باش نلقاو دي اكسسوار دو مود دي بيجو باش نلقاو دي تابي دي ريجيون دي ديفيرونت ريجيون تاع تونس وباش نلقاو زاده دي تابي مودرنيزي باش نلقاو لا سيراميك كولينير دونك العاده لي سيرفيس دو طابل باش نلقاو لا ديكوراسيون دو ميزون دونك كيما قلنا سي اون تري بيل اوكازيون اليوم باش نخرجوا لو ويكاند اون فا سو ديفيرتير اي بيان سور دونك دون لا جوا اي لا بون هومور اون بروفيت دو بو طون خاطر يظهر لي لو ويكاند هذا مازال الطقس تحفول
مانيش متاكده من الطقس باغ حسين مانيش متاكده ما بيان سور فرصه
نتابعوا الميتيو اما نخرجوا ميساج حتى سيل بلو
بالضبط نشجعوا الحرفيين ونشجعوا الصناعات التقليديه نتاعنا ومعناتها سي فري كو سي لا بيريود نتاع لي اكسبو فونت والمعارض ولي مارشي دو نويل وغيره وفرصه للناس اللي تحب هكا تدخل روح جديده بوتيتر في 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 ديارها والكل معناتها افيك دي ارتيكل ديكو ينجموا يلقاو سيغمون حاجات كي لور كوريسبوند
اكزاكتومون
ميرسي بوكو حسام المنصور اللي ترجع معنا بعد لحظات في اون فوغ باش تستقبل ضيفتها مدام زينب شيبوب فونداتريس دو لا ميزون دو كوتور اليسار اذا بعد شويه في الفقره الاخيره من شيك بيزنس خليكم معنا خليكم في الاستماع فاصل قصير وراجعين شيك بيزنس شيك بيزنس نرجو معكم في شيك بيزنس ليميسيون متواصله معكم حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام نتعرفوا اليوم في لو جيست على اون مارك اكسسوار دو مود او دو جام دونك الماركه هذه مختصه في تصميم دي زيشارب تيسي على مان الماركه هذه هي سكيلا اللي عندها ان نوفو بوينت فونت في تونس حل في المرسى باش نتعرفوا على سيت مارك وباش نتعرفوا اكثر على لي سبيسيفيسيتي دو لا مارك سكيلا مع ضيفتي ملك حمزه جيرونت ايكو فونداتريس دو لا مارك سكيلا نستقبلوها توت سويت في لو جيست Le guest. ملك حمزة أهلا وسهلا مرحبا
مرحبا بك عايشك ميرسي بور لانفيتاسيون
شكرا لك مرحبا بك وميرسي اللي قبلت الدعوه نتاعنا سكيلا سي مارك اللي برشا ناس يعرفوها واللي جوستمون عندها برشا خصوصيات نحبك تحكي لي عليهم ونحب تقدم لي حتى الاسم نتاع الماركه بيدو شنو هي الحكايه نتاعو
سكيلا سي اون مارك تونيزيان دونك 100% تونسيه احنا مختصين في التيساج في مان donc précisément les écharpes, les étoiles et les foulards, donc que des écharpes et des étoiles et des foulards tissés à la main, donc en utilisant que des fibres naturelles comme la soie, le cachemire, soie sauvage, plusieurs fibres. Mm-hmm. Donc on a l'atelier interne à Felmahdaya, on a d'autres points de vente qui me tirent fitoun
slehné. Donc femme a deux points de vente.
En fait fitou, on a quatre points de vente. On a zouz fitoun, un fil manarnin, un fil mars amzana qui haline tawa, on a zouz Felmahdaya, donc on a la boutique ce qu'il a Felmahdaya et ce qu'il a là, ce qu'il a galerie zada Felmahdaya. Donc notre quatrième point de vente.
Donc notre femme Akbar ou femme a un succès. La marque Skila, comment ça se passe?
Wallahi hamdoulah, Skila a 8 ans, donc la marque elle a 8 ans, donc qadin choua choua qadmo l'abed en fait aller chez Skila, mané Skila qui m'a dit qu'on a gardé le savoir-faire, mané le process colou c'est tissé à la main, c'est un savoir-faire ancestral. Donc le tissage fait à la main, c'est un patrimoine en fait. Donc ça date depuis un siècle, l'Ahd al-Fatimi. Donc Ali Chouf al-Mahdiya, en fait Mahdiya, elle était la capitale de la soie. Ou Mohamed Skila Tawa, il y a tahafd al savoir-faire hadi, qadin nkhdmo ali, qadin nhafdo ali, ou qadin ntawro fi zada. Donc on a essayé d'adapter les étoiles ou les écharpes pour les femmes, les jeunes femmes, les jeunes dames, même pour les hommes. Donc en variant les fibres, les dimensions, les modèles. Donc hommes et femmes, les deux.
Une petite ni haka barsha maloumi. نرجع عليهم بشويه بشويه خاطر c'est intéressant de savoir justement femme azeda معناتها le côté homme aussi. Oui. Donc fi skila kima قلت لي انت, donc c'est un savoir-faire ancestral. Ahki li al khadma al ou là chaque pièce, le travail fait à la main. Oui. qui fait tout le collage à Fiskila.
Ah, la Fiskila, on a notre propre atelier, donc on sous-traite pas. Donc d'accord. De la matière première jusqu'au produit final, tout est intégré maintenant. Pour le moment, on a deux ateliers. Donc, on a notre atelier Skila Lab, qui est au Mahdi et au Bled l'Arabie. Il est ouvert. Comment ça se passe le tissage. J'y sur place, il chauffe. En fait, c'est une expérience à vivre. Donc, moi, les étrangers, comment le savoir-faire, qui fait chez Tredam, ou le tissage fait main, qui fait chez ici. Donc, les chauffes ou les étables, le fil, le tissage, le produit du final. Donc, je vais vous dire, par exemple, on a une écharpe de 2 mètres de longueur et de 60 cm de largeur, fait à 7 km de fil. Et 25 000 coups, main et pied. Le tissage, ça se fait main et pied. D'accord. L'artisan, ou le temps de 4 jusqu'à 8 heures de travail. Donc, j'y sur place, il chauffe le produit, il fait la complexité du process.
Ou lui, on est intéressé, puis que t'as le savoir-faire rêver.
En fait, on a l'atelier qui, on a 3 ans, mais l'ibdine à l'atelier radika fil mahdi, dans notre atelier. On a eu, les étrangers, qui jouent sur place. Il croit que, mais franchement, ma connaissance de savoir il y a une pièce pareille, t'es au cas des choix. Le chef atelier Anwar, il est au cas pratique. Donc, il fait ça, il fait comment ça se passe le tissage. Puis, le client en bas qui chauffe le cata, il fait ça, ça a pris beaucoup de temps.
Il y a beaucoup de travail derrière. Alors, justement, quand tu es là, le deuxième atelier.
En fait, ce qu'il a là, on vient à Mana. Pour le Skila Lab, Skila Galerie, c'est un espace en fait, un espace d'échange culturel et artistique. On expose nos produits et en même temps, on fait des expositions, des peintres, des artistes. Ici, au Mané, ils exposent leurs chefs-d'œuvre. On a mis une partie un peu, l'histoire de la soie, les étapes de tissage. En fait, c'est une expérience à vivre. Et pour moi, ce qu'il a, c'est pas un produit seulement, c'est un produit avec une histoire, storytelling, le savoir-faire, il y a une cool pièce, un héritage, il y en est en train de le préserver.
La Khika, c'est magnifique. Ou ça, je le dis même sur antenne, mais l'Ekradé, je suis contente. C'est important. C'est vrai que c'est une émission dédiée au monde du luxe. Oui. Un produit haut de gamme, un produit de luxe. Un produit qui a 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 un produit q برشا ناس. alors justement الحرفة هذه هالصنعة هذه اليوم مازالت موجودة بالشكل الكافي في تونس ولا مهدة شوي؟
هي ما عادش موجودة كيما أي صنعة تدين، ما عادش يقبلوا عليها برشا عبيد، خاطر فيها وقت فيها جهد فيها صبر. parmi كيما قلت لك احنا عندنا notre atelier ما بين مهدية والجم، donc في dans une zone rurale معناها الحق on est les premiers اللي مشينا sur place، مشينا بحذا les artisans sur place باش ما نخليوهمش هما يتنقلوا للمدينة. donc هي خاطر منطقة ريفية، donc احنا مشينا sur place غاديكا. ونجم نقول لك parmi les plus grands ateliers de tissage في مافي تونس اللي قاعدين تاو نخدموا على le même concept سكيلا لا باش يكون une escale معناها touristique خاطر برشا يجيو من المهدية للجم. donc علاش ليه قلنا نخدموا le concept يجي معناها في ثنيتو يوقف اسكال يشوف لو سافوار فير اللي عندنا لو في ما لا ريشيس نتاعنا احنا نتاع لو باتريمون نتاعنا او ميم طون نشوف لي برودوي اي بوركوا با بعد قلنا هكا حتى ان بتي برانش دي زيتون خبز صابون
معناها اون اكسبيريونس ا فيفر
سي اون اكسبيريونس ا فيفر ا فوار
اون طون فينالمون راهو نحكيو زيد على ان برودوي توريستيك معناها
سي اكزاكتومون كيما قلت لك معناها سكيلا ولات ان كونسيبت اون اكسبيريونس معناها اللي احنا ماذا بينا معناها نخدموا عليه باش نزيد نوريو بلادنا ومالي لي جيل تونس يشوف شنو عندنا وحتى البرودوي تاعنا راهو اون طران لو ليكسبورتي لبرا زيد
عندنا
عندنا في ان اوروب في سويسرا عندنا انا كومونسي في اليابان توا دونك في اليابان جي وشوف البرودوي وقعدوا بيتين كيفاش لو في ما قاعد معناها توا
صافي بليزير
دونك بشوي بشوي وهذا نخدموا عليه
ولا خدمه كبيره جوستمون خدمه كبيره ونتمنى لكم برشا برشا نجاح على خاطر جوستمون قلت لك احكي لي على الخدمه هذه اللي وراء شاك بياس اي سي كلير كو فما ان ايفور فورني كبير كبير برشا وكل قطعه ديكو راها حكايه وراها
سي دي بياس يونيك ان فيت احنا نخدموا سي دي بياس يونيك
سي tu devais définir justement ce qu'il a كيفاش توصفها على مارك
ce qu'il a bon qui m'a dit que c'est des pièces uniques ce qu'il a elle est unique معناها ce qu'il a c'est une expérience c'est non seulement un produit c'est une expérience pour moi ce qu'il a là c'est pas un projet kahao franchement ouais, c'est un travail d'équipe معناها moi chez Nakahao on est des partenaires des associés les artisans كل ما بعضنا نجموش نقدموا وحدنا donc une équipe نسكل كل واحد il est spécialisé dans une tâche donc نجمو نقدموا نجمو نزيدو نواصلوا معناها حتى parmi زيد qui m'a dit شنو تطمح زيد احنا السكيل اللي دو فير دو كريي ان سنتر دو فورماسيون دو تيساج زيد حتى كيما قلت انت ما عادش يقبلوا عليها الصنعه هذه بوركوا با نعاوليو احنا نعلموهم الصنعه ونعلمو خاطر توا هي اون فيت لي زارتيزون رجال كهو اللي يخدموا علاش نسيلي ما توليش تخدم خاطر احنا اون فيت لو
تيساج
هي اون فيت تطلب برشا جهد احنا شنو لو تيساج نتاع لي شارب رجال ومن بعد لا فينيسيون لي فرانج نعملوهم من سي خاطر هي كوم كوا ملول جهد ومعناها تاخذ وقت والفو افوار معناها هكا سوفل وباليدين وبالساقين وكل مي نجمو احنا نسي معناها عندنا الصبر عندنا
ما يغلبنا شيء
ما يغلبنا شيء معناها دونك بوركوا با دو كريي ان سنتر دو فورماسيون اللي نحاولوا معناها اون بريزيرف الصنعه هذيا معناها
الحقيقة هذه اون اكسيلونت شوز وانا كنت من بعد يمكن باش نكمل معاكم ونقول لك شنو ما باش يكونوا لي بروشان ديفي نتاعكم الوغ جوستومون اليوم ترامو فوز انفيزاجي دو كريي ان سنتر دو فورماسيون باش هالحرفة وهالصنعة هذه ما تنقرضش وهذه حاجة ايجابية جدا دقيقتين قبل موعد الاخبار يمكن اليوم التجديد في لي موديل اليوم كيما قلت انت سكيلا ال سيكسبورت اليوم فما دي توندونس اليوم فما حاجات اللي ما عادش على باج حاجات اللي لا مواكبه الموضة كيفاش قاعدين على فوا محافظين على ليدنتيتي نتاع سكيلا وعلى فوا مواكبين لي توندونس
كيما قلت انت معناها كيما قلت على فوا اون فيت احنا ديما نحاولوا نتبعوا كيما لي كولور لي توندونس ان بو اي على فوا اون غارد دي موديل اي دي ديزاين اللي هما ان بو كلاسيك خاطر باش تلقى هكا وهكا عندنا اون فيت ان ديزاينر نخدموا معاه معناها هكا بور دي كوليكسيون دي موديل اينا لو شيف اتيليي زاد مع بعضنا معناها اون ايسي نتبعوا ديما كل شيء اون فاري اوسي لي فيبر ديما نجددوا في لي فيبر تو ديبون دو لا سيزون ايفير كوليكسيون ايفير كوليكسيون ايتي اوسي لي ديمونسيون دونك ديما نحاولوا نقدموا خاطر علاش خاطر كليون ان فيت يجي سكيلا لازم يعاود يرجع دونك احنا باش نرجعوه لازم ديما اون اوفر بلوس دو شوا que fait les fibres, que fait les dimensions, que fait le modèle, ou dit ma manière yotlbohu ma manière collecter amlena haka zidna allez je fais franchement qui m'a prêt éligie à dire surtout on a produit yepchirihroh qui est un cadeau donc c'est offrir une écharpe c'est quelque chose de noble c'est un accessoire de luxe manière et l'écharpe elle est indémodable je crois dit ma telbesa ou une telbesa tu te fakr chakhs avec elle des hilk. Donc voilà, on essaie d'imaginer les tendances, d'innover,
nous avons fait des choses.
Le guest. Le guest.
Le guest, nous allons voir comme fait juste fini le حوار مع ضيفتي ضيفتي ملك حمزة gérante et cofondatrice de la marque Skila. Nous تعرفوا على la marque Skila, une marque qui وراها برشا خدمة اللي اليوم elle met en avant le savoir-faire ancestral. اليوم الماركة هذيا je m'en coule fiha un côté engagé à la خاطر زيد تخمو في تاسيس un centre de formation باش صنعوا هالحرفه هذيا ما تنقرضش وتقعد موجوده وتتوارثها انكور اجيال اخرى. ملك حمزه نعاود نرحب بك.
عايش
فرحانه اللي نكتشفوا قاعدين في سكيلا وجوستمون في الاول حبيت نعرف اسم الماركه منين جاي.
سكيلا هو اسم سي ان برينوم دونك اسم عندنا في المهديه بون هو اسم ست الكل والتصغير هو سكيلا.
D'accord.
Donc, في سكيلا ثم un jeu de mots, هو سيلك لاسوا et سكيل موهبة. Donc, سكيلا هو اسم mes deux grands-mères, الله يرحمهم. Donc, voilà. Donc, كيقول سكيلا تقول مهدية, تقول لاسوا. Voilà.
D'accord. Donc, vraiment, كل شيء عنده حكاية في سكيلا. Mais vraiment, حتى اسم الماركة عنده ورا حكاية. Alors, justement, le tissage fait main, وين سألتك قبل الأخبار على كيفاش à la fois تحافظوا على l'identité de la marque en même temps تواكبوا les tendances. Justement, le tissage fait main, كيفاش يواكب les exigences du monde de la mode.
Mais, qui m'a raconté le principe, c'est le tissage fait à la main. Donc, la base. Après, on essaye de varier les fibres, les couleurs, les modèles hommes, qui m'a raconté que ça m'a raconté pour hommes. On a raconté le mouchkin, les femmes, à Kaha, vers Tassarouali, on a les écharpes. Donc, raconté pour hommes, on a le cachemire, on a soie sauvage. Donc, on essaye d'adapter le produit à la tendance, mais en gardant le fait main, le savoir-faire, etc. On innove à chaque fois. Dis-moi, tu as fait les techniques de tissage, des modèles. Donc voilà, mais tant qu'on a le principe, et le base, c'est le tissage fait main. Il y a l'ADN, c'est un tas de pilotes.
Oui, Koukaïl, qu'est-ce qui fait que c'est un produit haut de gamme? Qu'est-ce qui fait que c'est un produit de luxe?
En fait, le début de ce qu'il a, c'était quoi? C'était de à part de valoriser le savoir-faire, c'est de faire une marque de luxe, de haut de gamme, positionner le produit comme un produit de haut de gamme. Déjà, on n'utilise que des fibres naturelles. On est mouche, on est un hajet autre que les fibres naturelles. Hatta le produit, il est bien présenté, bien emballé. Il est cool, écharpe, packaging avec un petit livret. Il y a qui a le produit. C'est un peu la carte d'identité du produit. Hatta j'ai un cadeau. Il y a le chnoua houa le produit. Donc voilà, on essaie de bien positionner notre marque, notre produit. On sélectionne bien nos partenaires. Être présent, mais pas partout présent. Donc voilà. Donc,
toute une stratégie, en fait. Je te connais justement. Maintenez ça, le collo, rabat, finalement, que ce soit votre stratégie de communication, peut-être méchamera la qualité du produit kiff-kiff. Ou justement, il n'y a qu'une chose à la intérêt les clientes, mais finalement, c'est des clients. À la khater zeda, khamam tu fais de la fergile, ou fais ma blasse à fiskil, le gel kiff-kiff. Lyum, les clients, je suis installée au menskil.
En fait, les clients qui m'ont dit, les dis, maï, habou, hajet, tu te. ديما معناها واحنا نحاولوا ديما نطوروا من روحنا ونتبعوا نقدموا حتى للرجال تو قاعدين نخدموا حتى على لي بوشيت لي فولار دو بوش
انا
ديما نحاولوا نقدموا نطوروا باش نلقاو حاجات اخرين الانتظارات ديما لي كليون تعرف سورتو تو في تونس اللي ان بو اكزيجون راهو لي كليون معناها تونسي ديما عنده طلبات وكل دونك احنا نسي دو باش نوفروا كل شيء لي فيبر نوع دي كوليكسيون كيما قلت لك اون فاري لي ديمونسيون اون فيان دو زيد لانسي اون كوليكسيون جديده اللي ازغر شويه كسي دي فولار مش دي زيتول معناها اقصر شويه فوالا Voilà, c'est pour
alors qui على معناتها الاكسبور اليوم اكتسحتوا اسواق البرة اليوم في تونس قلت لي اللي جرب سكيلا يعاود سيغمون يولي ان كليان فيدل استكو قاعدين زيد تكسبوا في دو نوفو كليان
بي بيان
فما عبيد اللي قاعده توا ال ديكوفر سكيلا
فما عبيد قاعده توا ديكوفر سكيلا راهو احنا سكيلا كي بدينا 8 سنين ماهوش طول خاطر انا باسي برسك 3 ans راهو بور لو فيما ماهوش سي بور على لا برودكسيون خاطر سي دو فيما دونك انا باسي او ديبي 3 ans pour mieux hack notre stratégie de production pour bien attaquer après l'export. Alors après l'export, on participe à des foires, mais je peux dire que 100 pièces. Maintenant, il faut bien étudier, ça part les boutiques. Maintenant, avec quelques représentants, des hôtels ou d'autres marques, les concept stores, il y a les représentent la marque.
D'accord. Donc rire les quatre points de vente. Bonjour Dine, fille des concept stores ou rire.
Bouchoué, Inch'Allah, par quatre points de vente. Même quatre.
C'est ce qu'on vous souhaite pour la collection d'hiver, je n'en fais pas.
Pour la collection d'hiver, en fait, on a la collection cachemire et soie. En fait, on a une couleur homme et femme. On a des couleurs
unisex.
On a des couleurs acteur à femme, acteur homme. On a la collection la soie sauvage. La soie sauvage, il y a la soie à l'état brut, à l'état sauvage. Donc on a aussi la collection laine et coton, donc et la soie 100% soie extra fine. Voilà, dimanen taouro.
Alors justement, Dima Taourou, Dima Tekhdmou, où vous êtes vraiment des bosseurs, vous avez des projets plein la tête. Chant plus de coup, le tahadi est le ski là.
هما راهم برشا تحديات.
إيه عطينا هكا لي غروند ليني.
لي غروند ليني ديجا كيما قلت لك لاتولي اللي نخدموا عليه في ساقية الخادم هذاك ان بروجي قاعدين نخدموا عليه إن شاء الله منها للصيف معناها
أون تيرمي. لو سونتر دو فورماسيون.
مازلنا سونتر فورماسيون فيت أن دوزيام أتولي اللي قلت لك عليه بين مهدية والجم هذاك باش يكون أون إسكال توريستيك باش نخدموا معناها سيرتو أفيك لي توريست وكل يجيو سور بلاس بور فوار لو سافوار فير. أبخي دوتر بوان دو فونت بوتيتر في تونس. Donc au centre de formation là mais en نقول مازال راهي سكيل راهي بدات حلمة بشويه مازلت حلمة قاعدين نكملوا فيها وبشويه مازالوا برشا حاجات اخرين
ان شاء الله تكبر الحلمة
ان شاء الله مازالوا برشا حاجات اخرين بشويه نحاولوا نقدموا ونطوروا فيهم
بتوفيق لكم وميرسي بوكو ملك اللي كنت ضيفتي اليوم شكرا لك
ميرسي عايشك ميرسي ا توت ليكيب سكيلا معناها مانيش انا كهو كيما قلت سي اون ايكيب كنا مع بعضنا دونك باش نجمو نقدمو الناس كل مع بعضنا
ميرسي انكور ملك حمزه جيرانت كوفونداتريس دو لا مارك سكيلا ضيفتي اليوم في لو جيست اكتشفنا وتعرفنا على اون فابولوز مارك اون مارك داكسيسوار دو مود او دو جام سكيلا دونك هي الماركه اللي كانت ضيفتنا اليوم في شيك بيزنس خليكم معنا بعد لحظات Le conseil bien-être avec Bimok, barre de choix et la rubrique en vogue, Mara Ehsen Ben Mansour, Khalikon Felestimer, Chic Business Metwas, la Hatal Mandisera, la Express FM.
Le guest. Chic Business.
جانا معكم جديد في شيك بيزنس مواصلين باقي فقراتنا الكل ولا نوفيل روبريك اللي دونك نضافت ليميسيون هي لا روبريك كونسي بيان اتر افيك بيموغ اون روبريك دونك اللي ان بارتناريا مع بيموغ واللي موضوعها الجمعه هذيا لي بيان في نتاع المورينغا لا روبريك هذيا تو سويت بعد ان فوغ لا ديرنيير بارتي في شيك بيزنس
بيموغ ليدر دي برودوي ناتوريل فو بروبوز لا مينوت كونسي بيان اتر كيف الطقس يبرد ويتبدل الهواء البدن متاعنا يحب له وقت باش يستانس وهذاك علاش اليوم اخترنا باش نحكيو على المورينجا اللي هي نبته في الاصل تعلقت بالهند ولكن توا ولات منتشره في العالم الكل الشجره هذه يسميوها شجره الحياه لاربغ دو في زعما علاش سهل ياسر النبته هذه مهما كان شكل متاعها اوراق غبره ولا مهروشه عندها برشا منافع هي غنية بالمواد المضادة بالأكسدة أنتي أكسيدانت أنتي أنفلاماتوار إي أنتالجيك غنية زادة بالفيتامينات خاصة لفيتامين B, C, A, E, D, E, K وغنية بالحديد les acides aminés. مثلا 100 غرام مورينجا فيها 28 غرام حديد. النبتة هذه فعالة باش تنقص من السكر في الدم، الكوليسترول، تصلب الشرايين، تعاون برشا في تخفيف الوزن وتسهل عملية الهضم. المورينجا زادة مهمة جدا للناس اللي عندهم أوجاع في المفاصل والعظام كيما الروماتيزم إلى الأرثروز. أيا إش قولكم كيف نقول لكم اللي المورينجا تحل مشاكل الشعر الكل كيما التساقط، التقصف، القشرة وتكسير الشعر على خاطرها غنية بالفيتامين بي وباستعمالها شعرك يولي صحي ومزيان. تساهم زادة في جمال البشرة بفضل مضادات الأكسدة تولي صافية وخالية من الشوائب والحبوب وتساهم في تأخر ظهور التجاعيد. لذا عليكم بالمورينجا كمكمل غذائي وما تستغنيش عليه. Pour plus de conseils, votre partenaire bien-être vous donne rendez-vous sur la page Instagram Bémol. Chic Business.
Mais c'est tout à fait fiché que business à la Express FM, la dernière partie. Nous sommes avec vous, 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 la maison de couture fondée par Madame Zainab Chiboub, qui est avec vous, nous sommes avec vous, les tendances et la couture du prêt-à-porter de luxe, et la fille en vogue.
En vogue.
أحسن مرحبا من جديد.
يعيشك يا ريم.
نتعرفوا مع بعضنا على ضيفتك.
وي مدام زينب شيبوب مرحبا بيك وميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا.
يعيشك حطينا يشرفني باش نكون معاكم ويعطيكم الصحة.
شكرا لك. أهلا وسهلا بيك.
يعيشك.
مدام زينب نبداو ديريكتومون بالموضوع نتاعنا خلينا نحكيوا اليوم على مود على اللوكس كيفاش ديجا أول حاجة جاتك لانسبيراسيون بور كري لا مارك إليسار منين الاسم وكيفاش كانوا لي ديبي نتاعك دون لو موند دو لا موند دو لا مود دو لوكس.
أنا باش نفاجئكم أنا راني قريت صيدلة واشتغلت كصيدلانية في الخاص وفي في العمومي أما أنا كنت مغرومة ياسر ملي أنا صغيرة نحب الطريزة نحب الحاجة متاعي نزيدها باش تكون معناتها بيرسوناليزي قريت وخدمت مي
دونك الغرام موجود من قبل
الغرام موجود ملي صغيره
دونك من بعد جوستمون
الفكره بديت انا نعمل في حاجات للعائله اختي بنتي بديت نعمل لهم في حاجات هكا ومن بعد قالوا لي الحقيقه شجعوني ياسر ولادي والعائله باش قالوا لي يلزم الفارماسي عملت 20 سنه في الفارماسي توا اختار يا صيدله يا باش يا تعمل الخياطه الى اوت كوتور قلت انا يزي من الدومين اللي انا خدمت فيه خليني نعمل الماركه نتاعي الماركه نتاعي اليسار هي عليسه هو اسم من اسامي عليسه ملكه قرطاج اللي هي تمتاز بالشهامة بالشجاعة عجبني ياسر الاسم هذا قلت أنا باش نعمل حاجة في بالاسم هذا
حكيت على الشجاعة على الشهامة c'est des choses qu'on retrouve في الكرياسيون تاعك justement
بالضبط أنا نعمل عندي نعمل الباس نتاع كل يوم يعني كل يوم سبور شيك باش يكون أوضح نعمل حاجة اللي المرأة تنجم تلبسها وهي باش تمشي تخدم والحاجة هذيك تنجم تمشي بها للخدمة وخاصة أنا يجي عندي بارشا حرفاء اللي يحبوا يلبسوا حاجة كي بداوا باش يمثلوا تونس في الخارج كي بداوا أجانب باش يجيوهم لتونس أو ميم طان الحاجة هذيك تلبسها كي تمشي تخدم تزيدها مثلا منعرفش انا تزيدها سطوش مفخم تولي حاجه مفخمه اللي تنجم تمشي بها في مناسبات اخرى ونعمل لا اوت كوتور اللي هما اللباس نتاع السهريه
الافراح
فوالا نعمل الروب طويل نعمل تبادل برشا قصار وطويل ليكاب البرانس برشا حاجات اللي هما كيما نقولوا الفرملة هي الفرملة حاجة قديمة انا طورتها
جوستومون وي احنا خلينا جوستمون اليوم نحكي وعلى لا ريفيزيت هذه انت طورتها شنو هو الفرق جوستمون كاسكي كاركتيريز لا مارك اليسار بارابور لي احنا نلقاوه اليوم موجود في تونس دونك كاسكي في لا ديفيرونس
هو هي اليسار الخصوصيه نتاعها هي الالوان انا من معناتها نخلط الالوان فما نحط الاحمر مع مع لورانجي معناتها ما نخافش كيف جوز لي كولور وبرشا مرات معناتها اللي معايا يقولوا لي لا هذاك ما يجيش معايا نقول لهم انا نحب نعملو هكا وفي الاخر الحمد لله معناتها تكون الحاجه هذيك الخصوصيه
أي. اما بتيتر اون رمارك هوني الالوان موجوده وي مي اون غارد لا سوبريتي و
بالضبط
معناتها اللي يشوف الوان ويشوف لي موديل اليسار
بالضبط.
نحكيو على حاجه شيك اي تري سوب
بالضبط حتى كيف نعمل على خاطر انا عندي الخصوصيه في الالوان وعندي زاد الخصوصيه اللي نعمل قطعه واحده ما نعملش منها زوز وعندي الخصوصيه نتاع التريزه باليد وعندي زاد الخصوصيه اللي نعمل المودرن مع التراديسيونيل ناخذ قطعه قديمه معني تقديمة ناخذها نشري كساوي قدم تبادل قدم وناخذ منهم قطعات ونعمل حاجة قليلة ما نكثرش في القطعة نقسمها القطعة بتاعي نقسمها باش ما تكونش خاطر باش ما تكونش القطعة كيفاش يقولوا ثقيلة
شارجي
نحب ديما كل توش متاعي اللي هي بالألوان ونعمل الميلانج ما بين القديم ومع القديم نزيد حاجة طريزة باليد ملونة
دونك جوستمون نجمو نراو مدام زينب اليوم شويه الحاجات كيفاش قاعده تخدمهم انت لو ميلونج دي كولور اللي حكيت عليه انت وكما قالت ريم اون ريتروف اون سوبريتي مع حتى ولو باش نلقاو اون ملتيتود دو كولور في لي موديل
مي
ولكن لاحظتوا نخدم برشا على التول برودي نشريه برودي اندستريالمون وين نزيد طريزه باليد ونبدل الالوان ساعات نمشي على الوين متاع الطريزة هذيك اللي موجودة وأكثر الوقت نحط الوين متاعي وهذوما ناخذ منهم تو هذي مثلا نانا تعمل لي ثلاثة قطعات علاش على خاطر ما ناخوش برشا منها نجي في تبديلة مثلا نعمل موتيف في الصدر ونعمل باش ما تكون الشارجي على خاطر تو المرات التونسية راو بالأخص النساء الصغار في العمر لي جون في ما يحبوش حاجه شارجي
Et puis la simplicité fait la beauté aussi.
Voilà, tout à fait. Voilà,
justement, je n'ai qu'à les tendances, Madame Zainb, la tendance du luxe, la tendance du prêt-à-porter. C'est vrai que c'est votre touche, vous êtes dans la sobriété, les créations de théâtre. Vous êtes dans la sobriété, vous êtes dans les tendances actuelles, vous êtes dans les tendances actuelles. Comment vous vous inspirez dans les tendances
Wallahi, je suis dans la من جربت وما مش ما نجحتش اما فما الوان انا ما نخدمش بيهم تو كيما حتى يخرجش مثلا البني الازرق الغامق انا ما نخدمش بيهم بالجمله ما يعجبونيش وانا ما نجمش نعمل حاجه اللي ما تعجبنيش ومانيش متاكده من النجاح نتاعها مانيش كونفانكو
دونك ماك تتبع فورسيمون في لي توندونس
نتبع لي فورم مثلا الكابوت سني كيفاش مثلا يكون كوب دوات لارج شويه زاده بالنسبه للي مانش ليدين محلولين اما الالوان انا نحط للوين تاعي
لا توش تاعك تقعد هي
دونك ان فيت لي لي كليانت نتاع اليسار يحبوا على لونيفير اليسار
بالضبط وليت معناتها الناس يقولوا لي الحرفاء نتاعي يقولوا لي احنا كيف نراو في عرس ولا في اي مناسبه لبسه نعرفوها هذيك تاع اليسار هذه معناتها حاجه اللي وصلت لها وانا فرحانه بها.
Vous êtes اليوم madame Zain, vous êtes aussi dans le conseil معناتها اليوم كي يجيوك دي كليانت اللي يحبوا على ان موديل هما في مخهم خاطروني نحكيوا على دي بيس يونيك دونك تنجم اليوم تجي اون كليانت اللي عندها فرح ولا عندها سهريه تحب على ان موديل سبيسيفيك اللي با فورسيمون باش يتماشى مع المورفولوجي نتاعها. Vous êtes dans le conseil.
بالضبط انا ما قلت لكمش اللي زاد نعمل سور ميزور معناتها تجيني حريفه تقول لي مثلا نحب تبديله اللي عندك مش متاع عمري مش متاع أنا حسب المورفولوجي نتاع المرأة وحسب المناسبة زادا إلا كانت تكون أم عروس كانت تكون أخته كانت تكون القرابة ماهيش كبيرة أنا ننصحها وبالأخص على المورفولوجي معناتها حتى كان هي تقول لي نحب حاجة مثلا كوبي على تاي نقولها لا جنتيمان معناتها كيفاش يقولوها
بظرافة
بظرافة ما نحبش نقول لها اللي انت هذيك ما تويتيك نقولها لا انا نخمم كان نعملوا هذيا راهو باش يويتيك خير والحقيقة عندي حرفاء اللي متعودين بيا ويعطيوني الثقة متاعهم الحمد لله معناتها
واضح.
Pour finir, madame,
peut-être des conseils.
Zain, voilà des conseils. اليوم معناتها العباد اللي تسمع فينا ولا حتى اليوم
عندهم فرح عندهم مناسبه.
والله انا نحب المراه كيفي انا معناتها تقدم فما برشا نساء يقولوا لي لا انا ما نجمش مثلا نلبس غوز فيوشيا. قلنا علاش؟ علاش البس وراهو نعرف اللي واتيك نقنعها وحسب المورفولوجي نتاعها والكل
يفو اوزي
فوالا انت مستانسه باللوان هذوما لا خلي نبدلو وهذوما النصائح ونحب زادا نحب المرأة المضخمة نحب ساعات تقول لي لي اعمل لي حاجة سامبل قلها شوف المناسبة هذه راه ويلزمك تظهر فيها
on peut oser l'extravagance
voilà.
في مناسبة ما دوزي بيان
سور فوالا كل شيء يفو اتر موديري
بالضبط
فوالا
يعطيك الصحة مدام زينب سو في ان بليزير
يعيشك يعيشك
شكرا لك ميرسي مدام زينب شيبوب دونك فونداتريس دو لا ميزون دو كوتور اليسار كانت ضيفة حسين بن منصور موضوعنا كان لي توندونس دو لا كوتور اي دو بريت ا بورتي دو لوكس ميرسي انكور مدام زينب
عندي باج انستغرام اليسار ميزون دو كوتور وعندي اون باج فيسبوك ينجموا يتبعوني ويشوفوا
يا دو تري بيل كرياسيون
يعيشك
وينجموا يعاودوا يلقاو لا فيديو ويعاودوا يسمعوا الحوار حسين بن منصور Merci beaucoup.
Yaïcha Karim.
Shukran lik. Natlaqaw ma ba3na samedi prochain. L'émission alcool disponible sur la chaîne YouTube nta Express FM kanat hadi chic business mokhtalef hiwaratna. Dhuyoufna mawjoudin ala YouTube. La chaîne YouTube d'Express FM Rim l'anglais rafqatkom au micro Youssef ma3na fi l'khraj Mohamed fi l'khraj al-raqmi. Natlaqaw السبت الجاي fi chic business kima taawatou men nos nhar el madi sa3a nqolkom bon weekend mutaba3a tayba el baqi baramajna fi l'aman bye bye.
Chic business.